Ворог думав, ми зустрінемо квітами і шампанським.
Ienaidnieks domāja, ka mēs viņu sagaidīsim ar ziediem un šampanieti. Tā vietā viņš saņēma vainugus un molotovu kokteļus. Viņš gaidīja ovācijas, bet dzied atsevišķus plaukšķus. Okupants ticēja, ka pēc dažām dienām viņš būs parādē mūsu galvaspilsētas centrā. Šodien jūs varat redzēt šo parādi. Pierādījums, ka ienaidnieka tehnika Kijevas centrā var parādīties tikai tādā formā. Sadegusi, sagrauta un iznīcināta.
Nam nevažlivo, jakā u vas armija. Nam važlivo, jakā u nas zemļa.
Mums nerūp, kāda jums ir armija, mums rūp tikai mūsu zeme. Mēs par to cīnīsimies līdz galam. Mēs esam turējušies stingri 6 mēnešus. Tas ir smagi, bet mēs esam savilkuši dūres un mēs cīnīsimies par savu likteni. Katra jauna diena ir iemesls, lai nepadotos. Pēc tik gara ceļa mums nav tiesību neiet līdz galam. Kas mums ir kara beigas? Agrāk mēs teicām miers, tagad mēs sakām uzvara.
Раніше ми говорили мир. Зараз кажемо перемога.